7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Victoria Iftodi a fost numită judecător la Curtea Constituțională din partea guvernului în locul lui Alexandru Tănase.
Puterea și presa stau de vorbă la Chișinău de Ziua Mondială a Libertății Presei.
Din partea autorităților avem deschidere declarativă mai mult și mai puțin de fapt se întâmplă anumite lucruri.
Aveți perfectă dreptate din punct de vedere legislației, încă mai avem de lucru, dar în același timp în Parlament se creează un grup de lucru.
Alegerile prezidențiale franceze pe ultima sută de metri.
Mai socialism, partii liberale, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon i-a criticat pe judecătorii Curții Constituționale pentru decizia de marți privind statutul de neutralitate al Republicii Moldova, susținând că aceștia ar fi vrut, citez, și buchia Constituției să o respecte, dar și cetățenia lor românească să nu o compromită. Într-o postare pe Facebook, președintele Dodon este de părere că judecătorii ceceiști, adică membrii Curții Constituționale, ar pune sub semnul întrebării neutralitatea și integritatea teritorială ale Republicii Moldova. Răspunzând sesizării unor deputați liberali, Curtea Constituțională a stabilit marți că statutul de neutralitate înscris în Constituție nu împiedică Republica Moldova să participe la sisteme colective de securitate, între altele. Victoria Iftodi, fost ministru al Justiției între 2004-2006 și fost ambasadoară a Republicii Moldova în Franța, a fost numită judecătoare la Curtea Constituțională din partea guvernului. Iftodi îl înlocuiește pe Alexandru Tănase, al cărui mandat a expirat pe 14 aprilie, cum Tănase deținea și funcția de președinte al curții. Judecătorii vor alege acum prin vot un nou președinte. Guvernul a aprobat candidatura lui Victor Osipov, fost vicepremier pentru reintegrare la funcția de ambasador al Republicii Moldova în Austria. Andrei Neguță a fost propus pentru funcția de ambasador în Federația Rusă, post pe care l-a mai ocupat între 2009 și 2012, iar Victor Sorocean a fost propus pentru postul de ambasador în Republica Belarus. Un tribunal regional rus a menținut verdictul împotriva liderului opoziției Alexei Navalny și a colegului său Piotr Ofițerov. Cei doi au fost condamnați de instanța inferioară pentru deturnare de fonduri și au fost condamnați la 5 ani și respectiv 4 ani de închisoare cu suspendare și la o amendă de câte jumătate de milion de ruble fiecare. Navalny vrea să candideze împotriva președintelui Vladimir Putin anul viitor în alegerile prezidențiale. Decizia de astăzi nu va avea niciun impact asupra campaniei sale electorale, a anunțat un membru al echipei electorale a lui Navalny. Parlamentul britanic a fost dizolvat în vederea alegerilor generale anticipate din 8 iunie, în care premierul Theresa May speră să obțină un puternic sprijin popular și implicit să-și întărească poziția în negocierile legate de Brexit. Potrivit ultimelor sondaje de opinie publicate miercuri, Partidul Conservator al premierului are cea mai înaltă cotă de popularitate cu 47% din intențiile de vot, în scădere cu 2 puncte, dar cu 17% în fața opoziției laburiste.
Acestea au fost știrile orei 19, pregătite de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Așadar, Victoria Iftodi a fost numită judecător la Curtea Constituțională din partea guvernului în locul lui Alexandru Tănase, președintele curții, al cărui mandat de judecător a expirat la 14 aprilie. Cine este Iftodi, cum ar putea influența numirea ei deciziile curții, ce rol va juca mai departe Alexandru Tănase, am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbaroșe.
Înlocuitoarea lui Tănase a fost în trecut notar și profesor universitar, iar în anii 2004-2006 ministra justiției într-un guvern comunist. A mai fost ambasador în Franța și totodată reprezentant pe lângă UNESCO. Recent, tot guvernul Filip a numit-o în funcția de membru în Consiliul de Integritate. Și atunci, dar și acum, gestul a fost văzut de analiști ca dovada faptului că democrații sunt într-o colaborare latentă cu socialiștii, Iftodi fiind considerată exponent a celei din urma formațiuni politice. Ministrul Mediului Valeriu Munteanu, care la fel ca și colega sa liberală de la Ministerul Educației nu a votat pentru această numire, ne-a explicat ulterior într-o intervenție prin telefon motivul.
Avem o decizie mai veche a Partidului Liberal că nu vom perpetua și nu vom susține în funcție niciun exponent al guvernării, proeminenței guvernării Voronin, or doamna Iftodi a fost ministru al justiției într-o perioadă foarte complicată pentru Republica Moldova și din punctul nostru de vedere, dar și din punctul meu personal de vedere, nu putem avea încredere în domnia ei la funcție de judecător la Curtea Constituțională.
Cei doi miniștri liberali au respins astăzi și alte numiri, bunăoară cea a socialistului Andrei Neguța în funcție de ambasador la Moscova sau a lui Victor Sorocean, tot socialist, în postul de ambasador în Republica Belarus. Numirea acestora s-a produs totuși prin voturile celorlalți membri ai executivului. Dar iată cum comentează analistul politic Victor Ciobanu ceea ce crede că s-ar ascunde în spatele refuzului lui Alexandru Tănase de a pretinde la un nou mandat de judecător al Curții Constituționale. Fostul șef de instanță nici nu a participat la concurs, deși legea i-ar fi permis și în plus ar fi avut șanse ca și garantate.
Leu pleacă, trebuie format ceva nou pe flancul unionist. Este candidatul cel mai potrivit, el nefericit cu limba română, cum a, iată, mai nou a numit trupele rusești de ocupație prin recentă decizie. Deci este candidatul ideal pentru a adjudica acest segment, care este unul destul de semnificativ, iată, deja depășește în sondaje 20%, ceea ce ea înainte lua pe leu era doar o parte din acest segment. Acum, probabil, va face parte dintr-o construcție de asta unionist. Mai puțin contează împreună cu șalarul, fără șalarul.
Deși nu este obligat să efectueze numiri ca cea a magistraților la Curtea Constituțională prin concurs, guvernul spune că a organizat unul. Numai că totodată a renunțat la proba scrisă și a interviului, examinând doar dosarele celor doi participanți, prin ce și-a atras criticile celor care cred că această competiție ar fi fost mimată.
Trebuie ministrul justiției să explice de ce testele grele și interviurile nu sunt chestii bune, mai ales că ele sunt în toate sistemele de drept. Mi se creează impresia că, de fapt, nu a avut loc un concurs, ci o mimare a acestuia.
Spune bunăoară Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău. Ministrul Justiției Vladimir Cebotar ne-a explicat pe de altă parte.
Noi selectăm dintre persoanele cu o mare notorietate și urmează să fie evaluate de către cine. Respectiv, aici apare și semn de întrebare, și din rațiuni de timp, dar și din rațiunile speculărilor care pot genera să renunțe la această probă.
Spune ministrul Justiției Vladimir Cebotari. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, difuzată la ora 19.40 la Moldova 1 și accesibilă și pe pagina noastră de net, este dedicată astăzi unui subiect în general tabuizat.
Noi suntem în top țărilor cu rata de suicid înaltă, deci nu suntem primii, dar oricum sunt trei grupuri de țări care cu referire la suicid și iată este grupul numărul 1 cu riscul înalt, cu rata înaltă, deci noi suntem acolo. Asta înseamnă că noi nu facem nimic ca să lucrăm intens și proactiv ca să scădem aceste cifre.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ziua internațională sau globală a libertății presei se marchează anul acesta în condiții mai speciale. Jurnaliștii se confruntă nu doar cu vechile metehne dictatoriale, cu cenzura sau cu pericolele mortale ale conflictelor armate, ci și cu moda mai nouă, promovată de lideri politici de la Washington până la Ankara sau Moscova, de a promova minciuna, numită de unii fapt alternativ. Tamara Grejdeanu a pregătit o relatare despre cum s-a marcat ziua presei libere sau a libertății presei la Chișinău.
Mai mulți jurnaliști, activiști și experți media au mers azi cu pancarte la Parlament, unde au insistat să-și anunțe public nemulțumirea că guvernarea tolerează, ori chiar încurajează presa aservită politic, concentrarea mass media și interpretarea abuzivă a legii privind datele cu caracter personal, pentru a dosi informații de interes public. Organizațiile de media, în frunte cu Centrul pentru Jurnalism Independent, constată cu regret că multe surse de informare s-au transformat în promotori ai agendei politice, politicienilor, care nu se grăbesc să adopte măsurile legislative care ar proteja publicul de manipulare și ar favoriza independența instituțiilor de presă. Anume, aceste motive i-au determinat pe participanți să picheteze Parlamentul. La întrebările jurnaliștilor s-a oferit să răspundă ieșind în stradă speakerul Andrian Candu, care a fost îndemnat de directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu, să renunțe la retorica lipsită de substanță.
Senzația noastră a celor din societate civilă, dar și a mass media, e că din partea autorităților avem deschidere declarativă mai mult și mai puțin de fapt se întâmplă anumite lucruri.
Aveți perfectă dreptate din punct de vedere a legislației, încă mai avem de lucru, dar în același timp, în Parlament se creează un grup de lucru, menirea grupului de lucru este să venim cu propuneri mai ample de îmbunătățire a legislației, noul cod audiovizual în baza unui nou cod european.
Monitorizările naționale, cât și cele din exterior, arată un regres al presei moldovene la capitolul independență. Acest argument nu l-a convins însă pe Andrian Candu. El susține că au fost votate mai multe modificări legislative ce vizează produsul autohton. A fost redus numărul de licențe ce pot fi deținute de un proprietar, măsuri care, în opinia sa, vor aduce îmbunătățiri. Tot el le-a sugerat jurnaliștilor să meargă în instanță, dacă consideră că le-a fost îngrădit accesul la informație. Activistul Sergiu Bejenar a ales să atragă atenția autorităților într-o manieră teatrală. S-a baricadat într-o cușcă improvizată din ziare pentru a arăta că jurnalistul se simte întemnițat atunci când este vorba de obținerea unei informații ce vizează demnitarii.
Asta cred că ar trebui să cunoască fiecare cetățean, să vadă cât bani are, a câștigat un ministru sau un deputat, ce case, ce bunuri are, câte automobile luxoase au și de unde au venit acești bani. Chiar ce ei spun că lucrează în interesul societății, însă ascund informații.
În fața Parlamentului stau de vorbă și cu jurnalistul Vitalie Călugăreanu. El constată că în interiorul breslei, jurnaliștii au aprecieri diferite vis-a-vis de îngrijorările experților media.
Majoritatea instituțiilor de presă influente cu acoperire națională sunt controlate de anumiți patroni politici care au reușit să îmbuneze financiar o anumită parte a jurnaliștilor. Și din motivul ăsta, acești jurnaliști, într-adevăr, nu mai au probleme. Și nu cred că în Republica Moldova ar trebui să se schimbe ceva. Pe de altă parte, există ceilalți jurnaliști care trăiesc din ceea ce muncesc. Și acești jurnaliști întâmpină probleme, inclusiv în ceea ce privește accesul la informație, cenzură.
Am întrebat-o pe Sorina Ștefârță, directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, în ce măsură îndrăznesc jurnaliștii să-și apere libertatea de exprimare în redacțiile unde activează.
Da, noi avem o libertate foarte mare, care se cheamă libertatea de a pleca. Din păcate, deocamdată, este singurul nostru instrument de revoltă sau de rezistență. Nu prea putem să influențăm politicile editoriale.
Experții de media mai atrag atenția că spațiul informațional a rămas la fel de vulnerabil în fața propagandei și informațiilor toxice difuzate la posturile de televiziune rusești și preluate de radiodifuzorii locali. Ei notează că recentele modificări operate la codul audiovizualului, care obligă radiodifuzorii să asigure 8 ore de produs autohton zilnic, nu rezolvă problema, ci mai degrabă pun în dificultate posturile de radio și TV care, din considerente financiare, nu vor reuși să acopere cota obligatorie de produs. adus propriu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 veți putea asculta o relatare de la Diana Răileanu despre cum se face presă liberă în provincie.
Iar vineri 5 mai vom lansa un nou podcast Politigraf care tot despre presă va fi, mai precis despre cum a invitat premierul Pavel Filip investitorii occidentali în presa moldoveană ca să o facă mai diversă și mai liberă, dar n-a întrebat-o pe ea, pe presă, ce crede despre această idee.
Eu am vorbit și eu cu investitori la viața mea, inclusiv europeni, și investitorii europeni nu sunt proști. Înțeleg ce înseamnă condiții de business liber și condiții de business într-un stat capturat. Eu nu cred că va veni cineva și îmi pare un subiect deșert într-un fel.
A fost Alina Radu de la Ziarul de Gardă, una din invitatele podcastului nostru nou, pe care îl veți găsi începând de vineri pe pagina noastră de net și care va fi difuzat în formă radio tot vineri la emisiunea noastră de la ora 21. În fiecare primă zi de vineri a fiecărei luni, un nou podcast pe o temă de actualitate la Radio Europa Libera. Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La 21 difuzăm Sinteza Zilei.
În minutele următoare vă propunem o relatare despre ultima sută de metri alegerilor franceze și rubrica săptămânală Cultură și Politică de Victor Eschenazi. Dar mai înainte, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Se intitulează Mai socialism, patim liberale.
În prima decadă a lunii mai, în Republica Moldova, se reia eternul război al simbolurilor. Mai întâi, 1 mai, ziua solidarității oamenilor muncii, populară în URSS, pe care socialiștii lui Dodon au preluat-o de la comuniști, cu întreaga erecuzită de sloganuri, demonstrații și steaguri roșii. E drept că gradul de ideologizare a acestei sărbători a mai scăzut. Televiziunile ostile PSRM au prezentat secvențe cu oameni de la țară, mulți în stare de ebrietate, care nu știau să răspundă la întrebări simple despre semnificația sărbătorii la care participau. Dar au mărturisit cu inocență că au fost aduși cu autobuzele la Chișinău și plătiți cu câte 100 de lei. De 9 mai vom avea un alt bucluc. În acest an, parlamentarii au hotărât să legifereze ziua de 9 mai drept zi a Europei, fără a anula ziua Victoriei. Acest fapt l-a scandalizat pe Dodon, care a amenințat că nu va promulga legea. Omul nu vrea să admită ideea că izbânda sovietică în cel de-al doilea război mondial poate coexista cu celebrarea păcii și colaborării între națiuni care, înainte, luptaseră pe părți diferite ale baricadei. Să vedem dacă președintele ales cu cântec se va speria de avertismentul speakerului Andrean Candu că Parlamentul va revota legea și dacă va accepta să meargă la un referendum de demitere a președintelui de dragul militarismului rusesc. La câte referendumuri a promis până acum socialistul, încă unul n-ar mai însemna mare lucru. Luna mai adaugă scenei politice și o intrigă polițistă. Dorin Chirtoacă consideră că dosarul parcărilor cu plată, în cadrul căruia au fost arestați vicele său, Nistor Grozavu, și alți angajați ai primăriei, are conotație politică. Tot în aceste zile, Curtea de Apel a admis demersul socialiștilor de organizarea unui referendum de revocare a primarului de Chișinău. A fost reținut și ministrul transporturilor, liberalul Iurie Chirinciuc, acuzat și el de corupție. Aceste arestări în rândurile liberalelor sunt văzute unanim de analiștii politici drept presiune asupra PL, care se opune votului uninominal. În pofida faptului că a colaborat responsabil cu Partidul Democrat, invocând cauza europeană, liberalii își trăiesc azi propriul coșmar al unei justiții pe care au proiectat-o și împărțit-o împreună cu partenerii lor de guvernare. Ei par să repete soarta PLDM-ului lui Vlad Filat în disputa acestuia cu Plahotniuc și Partidul Democrat, atunci când s-au situat împotriva fostului premier liberal-democrat. Tot de dragul alianței lor cu PD, Mihai Ghimpu și colegii săi de partid au sabotat-o și denigrat-o pe Maia Sandu, propusă la funcția de prim-ministru în vara lui 2015, și au atacat-o în alegerile prezidențiale din 2016. Apoi au dat dovadă de miopie politică și, mai grav, și-au sacrificat principiile în numele unei meschine vendete interne, atunci când i-au solicitat lui Igor Dodon, inamicul lor ideologic, să-l demită pe ministrul Anatol Șalaru. Încurajat de această eroare a adversarilor săi, Dodon și-a lansat campania de subminare a Armatei Naționale, blocându-i participarea la exercițiile organizate sub egida NATO. Dincolo de ceea ce li se poate reproșa ca acțiune politică, declarațiile liberalilor că sunt victime ale unei justiții teleghidate nu trezește dubii. O justiție independentă funcționează impersonal și neutru, de aceea e zugrăvită cu ochii legați. O justiție independentă nu recunoaște alți senzori decât legea și procedurile sale intrinseci și pedepsește delictele potrivit probelor acumulate, nu în funcție de oportunități politice. Ori șantajul cu dosare, activarea lor la comandă, este o practică veche, verificată în timp, la care nicio guvernare de după 1991 n-a vrut să renunțe. Mai socialism, patim liberale. Mașinistul care schimbă decorurile în Republica Moldova nu obosește niciodată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem în actualitatea internațională. Au mai rămas doar câteva zile până la turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța. Cum decurg ultimele evenimente de campanie? Ce mai sugerează sondajele de opinie? Ne spune Dan Alexe.
Franța își ține răsuflarea miercuri 3 mai în așteptarea înfruntării televizate dintre Emmanuel Macron și Marine Le Pen, candidații prezidențiali în cea de-a doua rundă a scrutinului care se va ține duminică 7 mai. Diferențele între sondaje rămân mici. În mare, Macron e creditat cu 60% din intențiile de vot, iar Marine Le Pen cu 40%, de două ori mai mult decât tatăl ei, fondatorul partidului de extrema dreaptă Frontul Național, în alegerile din 2002. Jacques Chirac îl învinsese atunci pe Jean-Marie Le Pen cu un impresionant 82% din voturi. Macron, tânăr, modern, nici de dreapta, nici de stânga, candidat pro-european, ar putea strânge toate forțele politice în jurul lui, denunțând în Marine Le Pen o candidată care dorește o Franță izolaționistă și care se află sub anchetă pentru deturnare de fonduri europene în calitatea sa de europarlamentar. Macron este dat ca viitorul președinte al Franței, cu toate că se află la prima sa campanie electorală din viața sa. O mare necunoscută rămâne transferul voturilor. Principalii candidați bătuți în prima rundă, precum cel al dreptei François Fillon sau cel al socialiștilor Benoît Hamon, au cerut susținătorilor să voteze Macron pentru a o bloca pe Marine Le Pen. În schimb, candidatul extremei stângi Jean-Luc Mélenchon, care a obținut un scor aproape identic cu al lui Fillon, puțin sub 20%, s-a abținut să le dea vreo indicație de vot fidelilor, iar sondajele arată că doar o treime din ei vor vota pentru Macron, care e considerat un adept al marelui capital și criticat pentru că a lucrat mulți ani la Banca Rothschild. Celelalte două treimi ai votanților lui Mélenchon vor vota în alb sau se vor abține. Cu toate semnalele alarmiste, e greu de crezut că Le Pen ar avea vreo șansă de a învinge, în ciuda analogiilor cu duelul Trump-Clinton, când s-a dovedit că mai toate sondajele se înșelau. Mecanismele electorale sunt diferite în Franța, iar lui Marine Le Pen i-ar trebui circa 11 milioane de voci suplimentare față de prima rundă, ceea ce e irealist, în condițiile în care Macron n-a comis vreo eroare importantă în campanie și nici nu se află în vizorul justiției, precum Le Pen, care e anchetată pentru deturnare de fonduri europene. Dacă într-adevăr quasi totalitatea analiștilor politici îl dau pe Emmanuel Macron învingător, în schimb există unanimitate în a considera că lui Macron îi va fi dificil să formeze un guvern credibil și funcțional, el neavând un partid politic în spate și, de asemenea, adevăratul test politic va rămâne cel al alegerilor legislative din luna iunie, care riscă să ducă la o coabitare politică dificilă între președinte și parlament și care vor determina viitorul Franței pe următoarea jumătate de deceniu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Maestrul Enescu m-a întrebat cum mă simt aici și cum m-a primit Paul Duca. Apoi mi-a spus, nu-i așa că te simți bine din punct de vedere moral, în acest mediu unde fiecare îți întinde o mână prietenească și nu se uită cu invidie, cu răutate la tine? Da, foarte multă răutate și invidie mocnește în sufletele câtorva meschine persoane de la noi. Spusele aparțin pianistului Dinu Lipati, confesiuni formulate pentru întâia oară într-o scrisoare adresată de la Paris profesoarei sale din România, Florica Muzicescu, la 16 ianuarie 1935 și, în cuvinte asemănătoare, maestrului său în ale compoziției, Mihail Jora, președintele Societății Compozitorilor Români, într-o altă scrisoare datată 5 februarie. Comentariul tânărului pianist în această a doua epistolă, Lipati avea numai 17 ani, era la fel de categoric. Da, maestre, ai dreptate, multă răutate la noi câteodată. În perioada interbelică, la fel ca și astăzi, s-ar putea adăuga, atunci când privești spre producția de carte muzicală, o categorie din care fac parte și puținele publicații apărute peste noapte, cu ocazia aniversării în martie anul acesta a 100 de ani de la nașterea lui Dinu Lipati. Dinu Lipati, scrisor, volumul 1, corespondența cu profesorii săi Mihail Jora, Florica Muzicescu și Nadia Boulanger, tipărit la editura Grafoart, sub egida Centrului Cultural Casa Artelor Sector 3 București, care a finanțat publicarea, este în sine o apariție editorială de primă importanță pentru cultura românească. Confesiunile și mărturiile lui Dinu Lipati, începând din 1933 până la moartea sa timpurie în 1950, pun sub lumină o întreagă epocă, ilustrând atât viața muzicală din România, cât și cea din Franța până în 1938, iar apoi pe cea din Elveția până în 1950, oferind o imagine clară a dezvoltării personalității omului și muzicianului, a compozitorului și a artei interpretative a pianistului, considerat astăzi unul din cei mai reprezentativi, mai valoroși din istoria muzicii pe plan mondial. Într-un asemenea context, oricine s-ar fi așteptat la o publicație exemplară, la o ediție științifică de referință a corespondenței lui Lipati, la care să contribuie, unindu-și forțele, cunoștințele, întreaga elită muzicală românească și instituțiile sale. Ori, nu pot să nu fi dezamăgit de lipsa de metodă, de un grad de amatorism incredibil pentru un volum anunțat ca îngrijit de muzicologi. Din volumul, care, în paranteză fie spus, are numai puțin de 5 moașe, celor doi îngrijitori a ediției și redactorului de carte, adăugându-li se două persoane care au revizuit textul, lipsește orice referință obligatorie la asemenea ediții de arhivă, de colecție, cotă de document, mențiune despre caracterul inedit sau publicațiile anterioare ale scrisorilor lui Lipati. Nenumerotate, lipsite de note de subsol pentru situații sau personaje ce le cereau, în mod absolut, cu multe note superficiale, de genul pentru marele pedagog și prieten al lui Enescu, Carl Flesch, violonist maghiar, cu scrisori sau fragmente de scrisori intercalate în text și nu în note ce nu aparțin lui Lipati, cu păstrarea unor greșeli gramaticale ce de regulă sunt corectate tacit în asemenea ediții, volumul pierde mult calitativ. Este aproape revoltător însă să citești în prefața sa, care aparține unuia din cei doi biografi binecunoscuți ai pianistului, domnului Grigore Bârgăoanu, că sursa celor 53 de scrisori adresate lui Mihail Jora o constituie dactilograme, citez, după documentele originale pe care Ion Dumitrescu le-a predat Uniunii Compozitorilor, colecție la care nu a mai avut acces cu ocazia acestui centenar. Am încheiat citatul.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
În perioada 26-29 aprilie curent, reprezentanții ai autorităților publice locale din mai multe raioane din Moldova și județele România au participat la un șir de evenimente ce s-au desfășurat la Ploiești, județul Prahova, România. În timpul discuțiilor între oficiale români cu omologii moldoveni, s-a pus accentul pe promovarea raioanilor din Republica Moldova în spațiul Uniunii Europene, fapt pentru ce se depun eforturi în identificarea partenerilor și inițierea de proiecte de dezvoltare. În raionul Glodeni se răresc rândurile participanților în cel de-al doilea război mondial. Astfel, în ajun de 9 mai, ziua Victoriei, de ajutoare materiale unice, vor beneficia doar 54 de persoane, 5 invalizi, 13 participanți, 9 persoane asimilate și 27 de vădve de război. Anual, secția administrativ-militară Glodeni desfășoară ziua recrutului cu genericul pe meleagurile natale. Și în acest an, evenimentul a adunat sute de tineri din toate localitățile raionului, care și-au demonstrat capacitățile sportive în cadrul mai multor probe. Învingătoare a fost desemnată echipa din comuna Balatina. Activitatea are drept scop familiarizarea tinerilor ostași cu specificul vieții militare, promovarea imaginii pozitive a Armatei Naționale, precum și promovarea educației patriotice.
A fost Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.